Money Buffalo Podcast
Stock เจอเนยเรื่องเล่าสนุกๆที่ได้จากการเจอนู่นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้นโดยเนยธนพรเจียนายกุลวานิชวันนี้เนยจะมาเล่าวิธีที่ป๋าสอนให้เนยสนใจในเรื่องการลงทุนค่ะจริงๆหัวข้อนี้มีแฟนเพจท่านนึงทักมาในเพจค่ะเขาอยากจะสอนลูกให้สนใจการลงทุนแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงเนยก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ป๋าเจาะเนยให้ฟังเผื่อว่าเป็นแนวทางให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านอ่ะได้เอาไปใช้กับลูกหลานที่เป็น Gen Y Gen Z นะคะจริงๆอ่ะถ้าจะให้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเนยก็จำไม่ได้เพราะว่าเนยแทบจะไม่ได้สนใจการลงทุนเลยตอนนั้นคือตอนนั้นเป็นช่วงม.ต้นแล้วก็ขึ้นม.ปลายป้าก็คือพยายามจะเอาหนังสือเงินทองต้องวางแผนนะคะคุณชื่อไหมคะเอามาให้เนยอ่านแล้วช่วงนั้นก็คือในมัวแต่ห่วงเกรดคือกลัวว่าโอ๊ยเราจะเรียนล่วงหน้าไม่ทันนะในวางแผนว่าเนยอ่ะอยากจะจบเนื้อหาของม.6ภายในม.5ซึ่งถ้าถามตัวเองตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่พลาดมากเลยนะคะเราพลาดช่วงที่เราใช้ชีวิตพวกม.ปลายไปคือกิจกรรมเนยก็ทำคือเนยสมัครเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อที่จะพัฒนาการพูดของตัวเองด้วยเพราะว่าคุณแม่ย้ำตลอดเลยว่าถ้าเราไม่เก่งอะไรอ่ะให้เราวิ่งเข้าหาสิ่งนั้นนะคะทีเนี้ยป้าก็พยายามพูดเรื่องลงทุนมานานมากแต่ว่าเนยอ่ะไม่สนใจจนเรียนจบคือลืมบอกไปว่าเนยรัดชั้นมาปีหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าก่อนเกณฑ์ด้วยคือมันจะตลกตรงนี้คือเนยคิดว่าเนยอ่ะจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันก็เลยต้องขยันเป็น2เท่ามันก็เหมือนแบบติดเป็นนิสัยแบบว่ามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของการลงทุนแบบจริงจังก็คือจะเป็นวันที่เรียนจบขอตั้งชื่อวิธีแรกที่ป้าทำนะคะก็คือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนค่ะป้าให้ของขวัญในมาก้อนนึงเป็นเงินนี่แหละค่ะตอนเรียนจบนะคะคือตอนนั้นอะเนยคิดว่าจบมาเนยอยากจะเรียนต่อถึงแบบปริญญาเอกเลยเพื่อเป็นอาจารย์แล้วก็เงินส่วนเนี้ยเนยจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจที่แบบว่าเนยถนัดก็คือโรงเรียนแบบว่าสอนกฎวิชาพวกติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามีเป้าหมายใช่ไหมคะเนยก็ไปปรึกษาป้าป้าก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยถ้าเนยเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างนึงนะเนยทำไปแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กเนี่ยพอทุนมันจมเนี่ยเราอยากจะถอนทุนคืนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอาเงินคืนแบบทันทีทันใดได้มันก็คือต้องใช้เวลาถูกไหมคะเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วแต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านการเข้าไปแบบซื้อหุ้นนะคะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเนี่ยแล้วมองว่าอุตสาหกรรมอันเนี้ยมันน่าจะดรอปลงช่วงนี้นะเราก็แค่ขายหุ้นทิ้งไปอะค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนซื้อหุ้นตัวใหม่ที่มันมีโอกาสที่กำไรเติบโตมากกว่าอันนี้ก็คือมีสภาพคล่องมากกว่าตอนนั้นอะเนยไม่เข้าใจว่าหุ้นคืออะไรแล้วถือหุ้นยังไงคือป้าก็เลยแบบกึ่งบังคับเลยว่าอ่ะงั้นก็แบ่งเงินมาซื้อหุ้นตามป้านะแล้วรอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือห้ามขายจนกว่าจะเข้าใจจริงๆอะค่ะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันคืออะไรช่วงนั้นเนยเรียนโทไปด้วยค่ะเนยสอนพิเศษไปด้วยนะคือเงินที่ได้จากการสอนเนี่ยเนยก็เอาฝากธนาคารไว้ใช่ไหมคะพอ6เดือนผ่านไปเนี่ยอุ๊ยเราเห็นความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็กำไรจากหุ้นทั้งปันผลแล้วก็ทั้งส่วนต่างของราคาหุ้นนะคะสมมติว่าซื้อหุ้น3บาทใช่ไหมคะมันวิ่งไปแบบ4บาท5บาทอย่างเงี้ยโอ้โหปันผลก็ได้กำไรก็ได้ผลตอบแทนจากหุ้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เนยสนใจการลงทุนค่ะต่อมานะคะวิธีที่2ที่ป๋าทำก็คือป้าปล่อยให้เนยหาเงินลงทุนด้วยตัวเองอะค่ะทีเนี้ยเนยคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เงินทุนของเราเพิ่มขึ้นดีเพราะบางทีอะเราเห็นโอกาสว่าหุ้นตัวเนี้ยมันจะขึ้นแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ค่ะมันไม่มีเงินไม่มีตังอะจะไปขอเงินจากครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็ดูเสี่ยงเกินไปคือเนยเองก็คือไม่มั่นใจว่าเอามาเติมพอตรงเนี้ยมันจะหมดไปหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้เก่งอะไรแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เก่งนะคะคือไม่หมายถึงว่าตอนนั้นคือความรู้อ่ะมันยังไม่เยอะมันยังไม่แน่นพอมันต้องพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอะค่ะเนยก็เลยมาคิดแล้วว่าจะทำยังไงต่อดีคือแน่นอนว่าเราอ่ะเป็นนักศึกษาใช่ไหมคะหน้าที่หลักของเราก็คือการเรียนทีเนี้ย ผลลัพธ์ของการตั้งใจเรียนนะคะคือมันจะทำให้เรามีความรู้แล้วก็มีเกรดเฉลี่ยที่ดีการที่เรามีเกรดดีนะคะมันจะทำให้เราขอทุนเรียนได้พอเราได้ทุนมาใช่ไหมคะครอบครัวค่ะก็คือจะให้ค่าเทอมในปกติเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นแบบว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าว่าเราพยายามให้ตัวเองอันนี้คือของขวัญของเราคือเงินส่วนที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้เนยก็คือเอามาลงทุนในอีกพอร์ตหนึ่งที่ไม่ใช่พอร์ตที่แบ่งไปลงทุนครั้งแรกกับป้านะคะคือเนยพยายามทำทุกอย่างเลยค่ะทั้งสอนพิเศษในวิชาที่ตัวเองถนัดอันนี้คือเนยสอนวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็เนยก็เอาเวลามาทบทวนการเรียนของตัวเองเมื่อก่อนเนยบ้ากระเป๋ามากในแบบว่ากระเป๋าอะไรที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยเนยจะซื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เห็นค่าของเงินเนี่ยคะเราคิดว่าเราขอป้ากับแม่ก็ให้ได้คือนั่นแหละค่ะมันผ่านมาแล้วทีเนี้ยเนยก็เลยเปิดเพจแล้วขายกระเป๋าของตัวเองที่ไม่ได้ใช้การขายของออนไลน์อะค่ะมันจะมีข้อดีก็คือเราแพ็คของตอนเย็นใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปส่งช่วงพักเที่ยงได้มันไม่ได้รบกวนเวลาเรียนของเราเลยค่ะคือเนยรู้ว่าการหาเงินอย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายมันถึงจะทำให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นและสุดท้ายก็คือเราต้องเก็บออมให้เป็นสัดส่วนแล้วก็เอามาลงทุนต่อเพื่อให้เงินตรงนี้มันงอกเงยส่วนวิธีที่3อะค่ะที่ป้าแบบทำก็คือให้คำปรึกษาพร้อมกับเรียนรู้ไปด้วยกันคือเนยรู้สึกว่าการที่เรามีเพื่อนไปไหนไปกันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจอะค่ะเราไปนู่นไปนี่เราเจอปัญหาเหมือนกันเรานั่งคุยเราแก้ไขมันไปด้วยกันป้าจะเป็นเหมือนเพื่อนที่พาเนยไปติวหุ้นคือเวลาสมมติว่าเราเมื่อก่อนเราชอบแบบตามหาร้านกาแฟอร่อยๆแล้วก็ไปนั่งไปกินกาแฟแบบไปนั่งคุยไปติวหุ้นกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแบบว่ามีงานสัมมนากับหุ้นการลงทุนอย่างเงี้ยชวนไปป้าก็ว่างตลอดถึงแม้ว่าจะเปิดคลินิกป้าก็ยังแบ่งเวลามาให้อ่ะค่ะอันเนี้ยก็เลยทำให้เนยรู้สึกว่าเนยอ่ะไม่ได้เดินในเส้นทางนี้คนเดียวนะทีแรกอะค่ะเนยเริ่มต้นจากแนวคิดอย่างที่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าเนยลงทุนในหุ้นจริงๆเนยถือเนยศึกษาพื้นฐานเพื่อที่จะตอบคำถามที่สงสัยแล้วว่าทำไมป้าถึงมั่นใจให้ซื้อหุ้นตัวนี้ทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าการเลือกหุ้นจากพื้นฐานเนี่ยโอ้โหมันต้องดูเยอะมากดูเทรนด์ในอนาคตเป็นยังไงงบการเงินดีไหมผู้บริหารเก่งหรือเปล่าเขาพูดแล้วเขาทำอย่างที่พูดได้จริงหรือเปล่าส่วนนี้คือมันใช้เวลาแบบอู๋เยอะมากเลยอะค่ะคือเนยก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ขอคำปรึกษาจากป้าไปเรื่อยๆคือเรื่องนี้มันไม่น่าห่วงอะไรแต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนในการซื้อขายหุ้นของเราคือเราในที่นี้คือเนยกับป้านะคะคือเนยรู้สึกว่าป้าเป็นคนที่เลือกหุ้นพื้นฐานดีได้แม่นมากแต่ว่าเวลาเข้าซื้อปุ๊บนะมันต้องลงไปให้ขาดทุนปั๊บไม่รู้ทำไมค่ะเป็นคำสาปหรือเปล่าคือเราต้องทนถืออะค่ะแบบทนจริงๆแบบอดทนมากจนในที่สุดเนี่ยมันจะขึ้นไปกำไรแล้วก็ขึ้นแบบจนเราไม่กล้าซื้อคือมันก็จะขึ้นนะคะเนยก็เลยพยายามคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีให้แบบซื้อในจุดที่มันได้เปรียบคือแน่นอนว่าเราอะไม่มีทางที่จะซื้อได้จุดต่ำสุดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ควรที่จะซื้อในจุดที่มันปลอดภัยใช่ไหมคะกราฟแท่งเทียนตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นคำตอบของปัญหาตรงนี้คือเนยจบวิศวะมาเรื่องตัวเลขเรื่องข้อมูลเรื่องกราฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องเจอเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเนยก็เลยทำความเข้าใจเรื่องสายแบบกราฟเทคนิคได้ไวคือหลายคนอ่ะชอบเข้าใจผิดว่าเนยเป็นเทรดเดอร์เก่งกำไรแบบสั้นๆจะว่าเข้าใจผิดไหมก็โอเคเข้าใจถูกไม่หมดดีกว่าเพราะว่าเนยอ่ะแบ่งพอร์ตเป็น3พอร์ตก็คือเป็นเก่งกำไรระยะสั้นพอร์ตเก่งกำไรระยะกลางแล้วก็พอร์ตถือยาวอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเมื่อกี้นอกเรื่องไปเยอะเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อ4อันนี้ขอตั้งชื่อว่าป้าให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือเนยอ่ะผ่านเข้ารอบโครงการ Super Trader Thailand Season 4ช่วงปลายปี2017ค่ะก็เป็น4คนแรกจากประมาณแบบ 2,000 กว่าคน 3,000 คนนะคะที่เขาแข่งกันเนาะเขาประกาศไว้เนยเข้ารอบแรกค่ะคือติดรอบแรกคือทีแรกอ่ะเนยตั้งใจว่าจะสมัครโครงการนี้เพื่อที่จะหาความรู้เนยอยากจะพาตัวเองไปอยู่ในสังคมนักลงทุนคือเนยเชื่อว่าถ้าเราอยากจะเป็นแบบไหนอ่ะเราก็ต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นแต่ว่าตอนนั้นเราอยู่เชียงใหม่เรามากรุงเทพไม่ได้ค่ะคืออยู่ในห้องไลน์ก็ยังดีนะคะก ก็พอเขาคัดคนจากทั่วประเทศแบบ30คนเรียบร้อยแล้วนะคะเนยก็ต้องมาแข่งที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ออกอากาศผ่านช่อง Money Channel ก็พออย่างนั้นปุ๊บเนยก็ต้องเข้ากรุงเทพค่ะเนยจำได้เพื่อที่จะมาอัดรายการมาแข่งอะค่ะแล้วก็ต้องอัดรายการไปด้วยเนยก็คิดแบบเด็กๆแล้วว่าแล้วป้าจะไม่ให้มาหรือเปล่าแล้วค่าใช้จ่ายจะทำยังไงอะเราเพิ่งจบมาได้ปีกว่าคือเราเรียนโทอยู่ไงคะตอนนั้นเงินเก็บมันก็ไม่ได้เยอะคือมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดที่ต้องแบบมาจ่ายค่าคอนโดจ่ายค่ากินค่าเดินทางได้แบบเป็นปีๆทั้งหมดอะค่ะแต่เพราะว่าเนยเป็นคนดื้อนะคะเนยเป็นคนที่อยากทำอะไรต้องทำเดี๋ยวนั้นต้องทำให้ได้ก็เลยอ้อนป้าแล้วก็แบบเหมือนเขียนบรรยายไปหาป้าในไลน์แบบยาวเหยียดเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุยต่อหน้าเนี่ยมันต้องคิดไม่ออกแน่ๆเลยก็เลยแบบขอพิมพ์คุยแล้วก็เรียบเรียงคำพูดก่อนละกันสุดท้ายป้าก็เลยโทรมาหาเลยค่ะว่าโอเคพร้อมกับให้ทุนมาคือป้าบอกว่าป้าดีใจนะคะที่พิมพ์มาแบบนั้นคือป้าสร้างทางลัดไว้ให้แล้วเพราะว่าการสะสมทุนอ่ะมันเป็นเหมือนช่วงที่ยากที่สุดแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลานานนะคะคือป้าบอกว่าป้าเหมือนได้กลับไปแก้ไขอดีตของตัวเองผ่านตัวเนยอะไรที่ป้าอยากจะทำเนี่ยป้าก็อยากจะให้เนยอ่ะทำได้เต็มที่เพราะว่าช่วงนั้นคือปี2017เนาะคือเนยเจอตลาดที่เป็นขาขึ้นมาตลอดเดี๋ยวมันต้องเป็นขาลงแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้แบบมาเรียนรู้แบบจริงจังไปเลยค่ะป้าทำให้เนยรู้สึกว่าเนยมีกำลังใจคือถึงแม้ว่าเนยไม่รู้ว่าเนยไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะตลาดหุ้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะคือเนยมองว่ามันง่ายมันไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะตอนที่มาเทรดแรกๆอ่ะเนยนั่งร้องไห้ทุกวันเลยอะค่ะคือมันเสียใจคือบางทีการที่เราคัดลอสเนี่ยเราไม่ได้เสียแค่เงินนะคะมันเอากำลังใจมันเอาความมั่นใจของเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มันไม่มีใครรู้อะค่ะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างคือเนยเลยรู้สึกว่ากำลังใจจากครอบครัวมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเวลาที่เราท้อหรือว่าเวลาที่เราผิดหวังจากสิ่งที่เราหวังเอาไว้นะคะตรงนี้แล้วมาถึงข้อสุดท้ายกันค่ะข้อ5นะคะป้าสอนให้เนยอ่อนน้อมแล้วก็เป็นคนดีของสังคมค่ะป้าย้ำมาตลอดเลยค่ะว่าถ้าเราอะเป็นผู้รับแล้วเราได้รับโอกาสดีๆแล้วอ่ะเราต้องรู้จักการเป็นผู้ให้อะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการไปโกงการไปปั่นราคาหุ้นการไปเชียร์หุ้นที่เราเองคือเราเองยังรู้สึกว่าหุ้นตัวเนี้ยมันไม่ได้ดีอ่ะคืออย่าเข้าไปยุ่งอ่ะค่ะอย่าเข้าไปแบบไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งโดยที่แบบว่าตั้งใจเด็ดขาดอย่างนี้นะคะเพราะว่านอกจากที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเนี่ยตัวเราเองก็คือจะซึมซับสิ่งไม่ดีเข้าไปด้วยแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆอะค่ะเราจะชินชาแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเป็นเรื่องที่แย่อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องถ่อมตนด้วยเราต้องนอบน้อมเคารพผู้ใหญ่ต้องแบบว่าดิสคัสกันด้วยเหตุผลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดคือเราต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆด้วยนะคือเนยเอาคำสอนข้อนี้มาใช้เลยทำให้เพจของเนยอ่ะเป็นเพจอย่างทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ทำตัวเองให้มีคุณค่าในสังคมแล้วสิ่งดีๆจะติดตัวเราไปตลอดนะคะ